Ուղևորություն դեպի գյուղ։ Իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմի հետ մենք ճանապարհվեցինք Մահալլա գյուղը, որտեղ նրա տունն էր։ Այդտեղից ես գնացի վերին Մահալլա, տատիս և պապիս մոտ, որոնց մոտ ապրում էին իմ կրտսեր եղբայրները։ Այստեղ ինձ մեծ սուք էր սպասում։ Իմ կրտսեր եղբայր Քիրոմի Դինը, որին ես շատ էի սիրում, ձմռանը մեռել էր։ Ես հույս ունեի, որ նրանից լավ մարդ դուրս կգա։ Իմ հորեղբայրները այդ մասին ինձ չէին հայտնել, չկամենալով խանգարել սովորելուս։ Մյուս եղբորս, Սիրոջի Դինի առողջությունը նույնպես վատ էր։ Ձմեռվա ընթացքում նա շատ նիհարել էր և թուլացել։ Ես հասկացա, որ Քիրոմի Դինը չէր դիմացել հուսալքմանն ու զրկանքներին։ Տատիս ու պապիս ապրուստը խիստ վատացել էր։ Առավոտյան նրանք եփում էին երկու բուռ լոբի և մեկ բուռ վարսակի ալյուր։ Ամեն մեկին առավոտյան հասնում էր մի թաս թեյ և լոբի, իսկ կեսօրին վարսակի բլիթ և սառը ջուր, երեկոյան երկու գլուխսող մի կտոր վարսակի հացի հետ, կամ էլ լոբի էին եփում։ Տատիկս արդեն այնպես թույլ էր, որ շարժվել չէր կարողանում։ Պապս, որ արդեն ապրել էր ավելի քան 80 տարի, նրանից ուժեղ չէր երևում։ Ամբողջ ընտանիքում աշխատում էր միայն Ռաուշան Նիազը։ Ռաուշան Նիազը աշխատում էր դաշտում մինչև մութն ընկնելը։ Լուր կերպով ուտում էր իր համար պահված հացն ու լոբին, և լուրը արցունքներն աչքերին, ծնողներին նայելով գնում էր քնելու։ Առավոտյան լույսը ծագելիս, մի կտոր հաց կուլ տալով, մի բաժին հաց դնում էր կրնատակին և գնում դաշտ։ Ինչպես տատիկս էր ասում, աստված Ռաուշանին ստեղծել էր աշխատելու համար։ Այն ժամանակ էլ, երբ մենք լավ էինք ապրում, Ռաուշանը ոչ ոքի հետ չէր խոսում և ոչինչ չէր ուզում։ Բայց այն ժամանակ նա այդպես մտածկոտ և տխուր չէր։ Հիմա մեր գործերը բոլորովին վատ են։ Ծաղկախտի տարին մենք ոչ մի բերք չստացանք։ Իսկ անցյալ տարվա բերքից մեզ 24 փութ լոբի և 40 փութ վարսակ մնաց։ Աբդուռահման բեկից փող վերցրած հացահատիկը մենք վերադարձրինք կրկնակի չափով։ Հարկերը մեզանից վերցրին 3 տակ, հաշվելով ապարքներն ու ծաղկախտի տարվա պարտքը, երբ ոչ մի բերք չկար։ Ռաուշանը կարող է ապրել, եթե մեր գործերը էլի վատ գնան։ Իմ կրտսեր քեռի Նիազխանը գյուղի նախրապանն էր։ Համարյա ամբողջ ամառն ու ձմեռը նա անց էր կացնում իր հոտի հետ և տանը չէր լինում։ Ծաղկախտի տարին շատ անասուն ոչնչացավ։ Այդ պատճառով էլ գառները չէին մորթում, որ հոտը մեծանա։ Նշանակում է, չկար կարակուլի մորթի, չկար ոչ մի եկամուտ։ Հովիվները իրենց վարձը ստանում էին բրդով։ Բայց այդ բուրդն էլ հանձնում էին որպես հարկ, ծաղկախտի տարին սատկած ոչխարների փոխարեն։ Մեծ եղբոր մահվանից հետո ընտանիքի մեծն էր մնացել Կուրբան Նիազը։ Ղիժդուվանի դատավորի պաշտոնից Աբդուլ Վահիդի դուրս գալուց հետո Կուրբան Նիազը թողել էր նրա մոտ աշխատելը և գնացել էր բամբակ մաքրելու։ Այդ աշխատանքի համար տիրոջից նա այնքան քիչ էր ստանում, որ նույնիսկ իրեն պահել չէր կարողանում, թեև իր համառության և աշխատասիրության շնորհիվ ուրիշներից շատ էր վաստակում։ Տատիկս նրա մասին ասում էր. «Ես ու պապիկդ միայն նրա օգնության շնորհիվ ենք ապրում. Մեկ-մեկ նա մի քիչ միս շաքար է բերում, իմ քայքայված մարմնի մեջ ջերմությունը պահպանելու»։ Ես էլ զարմանում էի Կուրբան Նիազի աշխատունակության և տոկունության, նրա երկաթյա մարմնի վրա։ Իսկ մյուս քեռիս, Ալիխանը, որը Կուրբան Նիազից և Ռաուշան Նիազից փոքր էր, իսկ Նիազխանից մեծ, թեև մնում էր իր հոր, իմ պապիտանը, բայց ամբողջ ընտանիքից առանձին էր ապրում։ Նա թեյի մանրածախ առևտուր էր անում։ Նրա հարստությունը մի էշեր, մի տոպրակ թեյ, կշերքը և կշռաքարերը։ Ամեն օր նա շուկա էր գնում, և ինչ որտեղ սաքույի վրա նստած, կշռում էր իր թեյը գնորդների համար։ Երբ նրա թեյի պաշարը վերջանալուն էր մոտենում, նա գնում էր Ղիժդուվան կամ Բուխարա, մեծավաճառորդներից գնում մեծացնում իր թեյի պաշարը։ Տանը նա սնվում էր ծնողներից և եղբայրներից առանձին։ Գիտեին, որ նա կնոջ հետ լավ ու կուշտ է ուտում։ Նրա կինը նույնպես ոչ մի մասնակցություն չէր ունենում ընտանիքի գործերում։ Քեռիս նրան բերել էր Ղիժդուվանից, և նա ծախելու համար ղիժդուվանի խալատներ էր կարում։ Կուրբանիազի խոսքերի համաձայն, Ալիխանը լավ էր վաստակում, կինն էլ էր վաստակում, բայց նա ոչ մի բանով ծնողներին չէր օգնում։ Տատիկս ասում էր. «Նա ամեն օր շուկա է գնում, բայց դեռ չի պատահել, որ նա ինձ կամ պապիկիտ մի բլիթ բերի. իսկ ես կորեկահացից հիվանդացել եմ»։ Մի անգամ պապդ նրան ասաց. «Շուկայից համեղ բլիթ բեր»։ Նա չբերեց, ասելով, թե շուկայում բլիթ չկար. «Ով կհավատա դրան»։ Մեր փոքր եղբայրներին տատիկիս խնամակալությանը թողնելով, մենք հույս ունեինք, որ Ալիխանը կօգնի իր ընտանիքին և մահից կփրկի երեխաներին։ Տատիկիս պատմածից ես հասկացա, որ նա ոչնչով չի օգնել իր ազգականներին։ Ինչպես երևում է, քեռի Ալիխանը հոգ չի տարել իմ եղբայրների մասին։ Ես հույս ունեի նրա վրա։ «Հոգ չի տարել, դա այն չէ», պատասխանեց ինձ տատիկս. «Քիրոմիդինը հիվանդացավ վարսակի և կորեկի հացից. նա չէր կարողանում դա ուտել, բայց ուրիշ ոչինչ չկար. այդ լիքը և ուժեղ երեխան մի ամսվա մեջ ձյունի նման հալվեց. Մի անգամ մենք Ալիխանից մի կտոր հաց խնդրեցինք նրա համար. ասաց, թե չունի, չնայած ամեն շաբաթ վառարանում հաց էին թխում. նա նույնիսկ ձեզնից էլ իր հաշիվն ունի»։
«Մեզնից հաշիվ»,
զարմացա տատիկիս խոսքերից։ «Ի՞նչ հաշիվ»։
«Ոչ ես, ոչ մեր ընտանիքը նրա հետ ոչ մի գործ չենք ունեցել»։
«Կարող է պատահել, նա թաքցրել է, որ մայրիկի թաղման ծախսերը լրիվ ստացել է»։
«Բայց նա ամբողջը ստացել է, նույնիսկ ավելին»։
«Չէ, դա չէ»,
պատասխանեց տատիկը։ Զայրացած հարցրի. «Էլ ի՞նչ բան է»։ Տատիկս, տեսնելով, որ ես հուզված եմ, զղջաց ասացի համար և ուզեց հարթել այդ.
«Ալիխանը իր առևտրի շնորհիվ ժլատ ու ագահ է դարձել. հետևում է մեծ վաճառականների վարմունքին. ես ծերացել եմ, հիշողությունս թուլացել է, չեմ հիշում, թե ինչ հաշիվ ունի ձեզ հետ. ճիշտ է, ես ինչ-որ բան խառնեցի»։
Ես հասկացա, որ տատիկս վճռեց այդ ամենը ծածկել ինձանից. իմ վիշտն ու անհանգստությունը մեծացավ։ Երկու շաբթին շուկայի օր էր Դեհնավի Աբդուլաջան գյուղում։ Իմ մեծ քեռի Կուրբանիազի հետ ես գնացի շուկա։ Մենք նստեցինք քեռի Ալիխանի թեյ վաճառելու տեղին մոտ, բարձր սաքույի վրա։ Այդտեղ հավաքվել էին նաև մի քանի մշտական թեյ գնողներ։ Խոսք բացվեց այն մասին, թե կարելի է արդյոք չոր թեյից որոշել նրա առավելություններն ու թերությունները։ Մի քանիսը ասում էին. «Մինչև թեյը չհեռացնես, չես իմանա, թե ինչպիսին է»։ Մյուսները պնդում էին. «Հեռացնելուց հետո էլ չես իմանա»։ «Հեռացնելուց հետո պետք է սպասել, որ դուրս տա»։ «Եթե թեյը պարզ գույն չստանա, եթե նրանից կողմնակի հոտ չգա, նշանակում է լավ թեյ է»։ Իսկ մի քանիսն էլ այլ բան էին ասում. «Թեյի որակը կարելի է որոշել նաև չոր վիճակում՝ գույնից և հոտից»։ Կուրբանիազը համաձայնեց դրանց և ասաց.
«Իհարկե,
և ալյուրը, և թեյը, և բրինձը, և ինչ ասես, կարելի է ճանաչել չոր վիճակում. փորձ է հարկավոր»։ «Միայն մի բան չի կարելի ճանաչել, մարդուն, թեկուզ տարիներով էլ փորձ կուտակես»։ Ոմանք պնդում են, թե մարդուն կարելի է ճանաչել նրա նախնիների միջոցով։ Դա ճիշտ չէ։ Այդ հատկանիշով կարելի է որոշել միայն կենդանիների ցեղն ու հատկությունները։ Հաճախ բարի մարդկանցից չարագործներ են ծնվում, չարագործներից էլ ծնվում են լավ մարդիկ»։ Եվ ձեռքով, որով բռնել էր թեյով լի գավաթը, Կուրբանիազը ցույց տվեց իր եղբայր Ալիխանին, ձգելով նրա վրա անբարյացակամ հայացք։ «Չի կարելի ոչ միայն օտար մարդուն, այլև հարազատ եղբորը ճանաչել. ամբողջ կյանքումդ կարող ես դիտել նրան և հանկարծ հասկանալ, որ նրան չես ճանաչում. տեսնել նրանից ինչ-որ մի բան, որ չէ իրել կասկածում. ահա նա օրինակ, Ալիխանը, իմ հարազատ եղբայրը, նայեցեք նրան»։ Բոլորը զարմանքով նայեցին Ալիխանին։ Նա շփոթված և մոլորված նայեց եղբորը։ Նկատվում էր, որ նա հուզվում է և անհամբերությամբ սպասում, թե ինչ պիտի ասի Կուրբանը նրա մասին։
Մենք երկուսս էլ ծնվել ենք մի հորից. Ես 8 տարով մեծ եմ Ալիխանից. Ես նրան պահել եմ, երբ նոր էր քայլել սովորում. Նրան խոսել եմ սովորեցրել. Բայց միայն այս տարի ես հասկացա, որ ես նրան չեմ ճանաչել։
Ինչպես թե, ինչպես չես ճանաչել,
բացականչեցին 4 կողմից։
Ահա թե ինչպես.
Այ, ինձ հետ է իմ ազգականը. Նա մեծ եղբայր ունի, դուք նրան ճանաչում եք. Նրանք 2 փոքր եղբայր էլ ունեն. Ամենափոքրը այս ձմեռ մեռավ. Հիմա նրանք 3-ով են մնացել. Նրանք դժվար են ապրում. Այնուամենայնիվ նրանցից 2-ը գնացել են Բուխարա սովորելու. Իսկ իմ այս եղբայրը, փոխանակ օգտելու, հաշիվ է նրանց ներկայացնում։
Ի՞նչ, ինչպես թե, ի՞նչ հաշիվ,
զարմացան շրջապատողները։ Սիրտս չմլվեց, շունչս կտրվում էր։ Ինձ թվում էր, թե Կուրբան Նիազը անտանելիորեն ձգում է խոսքը։
Այսպես, երբ քույրս ամուսնացավ նրանց հոր հետ, ըստ սովորության, Փեսացուի ծնողներից պահանջեցին, որ նրանք ապահովության երաշխիք տան հարստացուին, ապահարզանի կամ այրիության օրերի համար։ Իբրև ապահովություն, նրա համար նախորոշեցին մի այգի, Սոգթարեյում։
Լսողների զարմանքը մեծանում էր։
Իմ եղբայրը, ահա այս թեյավաճառը, որտեղից որտեղ լսել է, թե մարդու մեռնելուց հետո այդ այգին դարձել է իր կնոջ և մեր քրոջ սեփականությունը։ Իսկ նրանց հողի կեսը, դեսյատինից 1/8-ականը, նույնպես պետք է անցներ նրան։
Բայց մեր քույրը ծնողներից շուտ մեռավ։ Այդ պատճառով շարիաթի համաձայն նրա ունեցվածքի 1/6-ը պետք է անցնի նրա ծնողներին։ Եվ ահա իմ եղբայրը մտադրվել է ծնողների անունից հայց ներկայացնել որբերին և վերցնել այդ հողերը իր ազգականներից։
Ունկնդիրները այդ պատմությունից զարմացած միայն բացականչում էին. «Այ-այ-այ»։
Այ թե որքան կծիություն, ագահություն, դաժանություն կա այդ մարդու, այդ կուշտ ու սիրալիր վաճառականի մեջ։
Չգիտեմ, ամաչում էր Ալիխանը լսելով, թե ինչպիսին է ինքը, բայց ես ամաչում էի, ես ոչ ոքի չէի նայում։
Իսկ Կուրբան Նիազը առաջվա պես սառած թեյը ձեռքին պահած շարունակեց.
«Ես առաջ էլ գիտեի եղբորս խորամանկության և անխղճության մասին. գիտեի, որ նույնիսկ ծնողների նկատմամբ խղճի կտոր չկա նրա մեջ. գիտեի, որ նա միայն իրեն է սիրում. Բայց ահա միայն վերջերս հասկացա, թե մինչև ուր է հասնում նրա ագահությունը»։
Քերրիս խմեց թեյն ու ասաց.
«Եթե նրան հաջողվեր շահել իր դատը, ի՞նչ կհասներ նրան»։
«Ոչինչ, քանի դեռ կենթանի են մեր ծնողները»։
«Իսկ նրանց մահվանից հետո, եթե նա ինքը մինչև այդ ժամանակ ապրի, կստանա ժառանգության 5/5 մասը»։
«Ինչի է հավասար դա»։
«Ընդամենը 1 ֆունտ թեյի արժեքի»։
«Իսկ ի՞նչ է, նա ետ է կանգնել, թե ո՞չ»։
«Ոչ, ծնողներս թույլ չտվին իրենց անունից կատարել այդ ստոր գործը»։
«Իսկ առանց նրանց համաձայնության նա չի կարող իր հայցը ներկայացնել»։
«Եվ նա մինչև այսօր էլ տանջում է պառավներին, պահանջելով նրանց համաձայնությունն այս գործի համար»։
Երբ Քերրիս լռեց, իմ հոգում հանկարծ հանգիստ ու պարզություն տիրեց։
«Աչքերս բարձրացրի, տեսա Ալիխանին»։ Գլուխը ցած թեքած նա նստել էր, ամոթից կարմրել, ոչ ոքի չէր նայում, ոչ ինձ, ոչ եղբորը, ոչ էլ հավաքված մարդկանց։
Գնորդները և այդտեղ թեյ խմողները հեռացան։
«Երբ մենք մենակ մնացինք, Ալիխանը, առանց գլուխը բարձրացնելու, եղբորն ասաց.
«Չպետք է ինձ խայտառակեիր օտար մարդկանց մոտ»։
«Եթե ես քո ոտքերն ու ձեռքերը ջարդ ու փշուր անեի, քեզ համար շատ թեթև պատիժ կլիներ»։
«Եթե մենք, հարազատ եղբայրներս, կռվեինք, դա կվշտացներ մեր ծնողներին»։
«Դու նրանց վշտանալը դատարկ բան ես համարում»։
«Իսկ ես մտածում եմ, որ դա հանցանք է»։
«Երկար մտածելով ես որոշեցի, որ ամենից լավը այն կլինի, որ ես խայտառակեմ քեզ ժողովրդի առջև, նրանց առջև, որոնց դու այդպես ուզում ես դուր գալ»։
«Եթե դու հրաժարվես քո վարվելակերպից, փոխես քո վերաբերմունքը ծերունիների նկատմամբ, ես երջանիկ կլինեմ»։
«Իսկ եթե չփոխվես,
ես ավելի վատ կխայտառակեմ քեզ։ Այդպես էլ իմացիր։ Այդպիսով ես իմացա, թե Ալիխանը ինչ հաշիվ պետք է ներկայացնի ինձ։ Դրա հետ միասին ես նաև ճանաչեցի իմ քեռիներին, և ես հասկացա, որ թեև նրանք երկուսն էլ անգրագետ են, ծնվել և մեծացել են մեկ ընտանիքում, միևնույն ծնողների մոտ, միևնույն գյուղում, բայց դարձել են տարբեր մարդիկ. Ալիխանի վրա ազդել էին վաճառականները, զարգացնելով նրա մեջ կծիություն և չարություն. Կուրբան Նիազի վրա ազդել էր դատավոր Աբդուլ-Վահիդը, պոետ ու գիտնական, որը ճանաչում և հասկանում էր Ահմեդ Դոնիշին. Կուրբան Նիազը որոշեց տեստել իր փոքր եղբորը, Նիազխանին, և ուղևորվեց դեպի Տափաստանը, որտեղ նա անասուններն էր արածացնում. «Եթե ուզում ես ճամփորդել Տափաստանով, գնանք», առաջարկեց նա. «Ես սիրով համաձայնեցի. հենց Տափաստանը միայն կարող էր ինձ մաքրել բուխարական գարշահոտությունից»։ Մեշոկի մեջ գցելով հացը, մենք էշեր նստած ճանապարհ ընկանք։ Քանի մենք հեռանում էինք գյուղից, օդն ավելի մաքուր էր դառնում։ Իսկ երբ մենք անցանք Շոֆիրկոմ գետը, օդը զարմանալիորեն լավացավ, անուշաբույր ու պարզ, ինչպես լեռնային վտակ։ Ամառն անցել էր, ու սկսվել աշունը։ Բայց ոչ վաղուց եկած հոր դանձրևի շնորհիվ Տափաստանի խոտը կանաչ էր, թարմ ու խիտ։ Ամենուրեք փայլում էին կարմիր ու ոսկեգույն կակաչները։ Ծառերը ծածկված էին խիտ, թարմ սաղարթով, տարածված ճյուղերով և ամուր կանգնել իրենց ուժեղ բների վրա։